zona.
Eta argazki zalea da gure ondorengo gonbidatua ere, Aitziber Salinas, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Zuk dakartzu, gonbidatua beti bezala Eusko Ikaskuntzatik, zer moduzu da ongi?
Osondo, osondo, primera. Barrazkiak ateratzen ere bai, ezta? Guari joa, bai, aldugun aurria, meintzat.
Bai. Baina ezin... askotan asko pentsatu gabe egindako argazkiak?
Bai, ezakit desberdinakote diren, esango digu, ez?
Bota, bota egiten ditugu, baina gero begira jarri eta interpretatzarena orain Ainara de Miguelekin itze ingo dugu. Kaixo, Ainara, egunon.
Egunon.
Eta mila esker, gure ideiari erantzuteagatik.
Zuei, deitzeagatik.
Getxo foto aipatu dugu, segurazki izango duzu aditzera, eta bisita ere egingo zenuen, noiz edo noiz ara, ez?
Bai, bai, bueno, asmoa badaukat.
Aurten ere bai?
Bai, bai.
Badaukazu asmoa. Bueno, horra aipatzen zigun, hain zuzen ere, bertako zuzendariak, Jokin Aspuruk, badirela, ez, gogoz egiten diren argazkiak eta ez hain gogoz egiten direnak. Eta horrelako bat izan da aste honetan argazki izarretako bat, Ainara. Hain zuzen ere, aur txiki Sirio horrena, Turkiako ondartzan, hilik ikusi dugun aur txiki horrena munduari, unibertsuari buelta eman diona, simbolo bihurtu dena, ez da, migranten krisi honetan, eta zu argazki interpretatzailea zarenez, edo argazkiak interpretatzen dituzunez, seguru, argazki horrek ere ekarri dizula zer pentsatua.
Bai, 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 argazkia horretan egon naiz pentsatzen egun hauetan, egia da. Batez ere pentsatu, ez dakit oso argazki boteretsua da, ez? Oso magikoa esan behar da. Eta pentsatzen nahi ez nondik dator, nondik datorkio argazki honi bere boterea. Eta, bueno, ez dakit, analiziak inazita pentsatu dutagian proportzioetan dagoela magia hori, ez? Ze, bueno, argazkian, ez dakit, zaila da irratian argazki eta zitzeitea, ze jendeak ezin ditu ikusi, baina uste dut denok buruan daukagula.
Denok ikusi dugu, bai, bai.
Orduan, bueno, ba, nik uste dut, ba, hori argazki honetan gertatzen dena da, dela irudikatutako umearen txikitasuna eta itsasoaren handitasunarekin parekatzean, ba, hori tentsio, horrek tentsio handia sortzen duela, ez? Eta aldi berean, ba, umearen txikitasuna ikusi eta gizakion txikitasunaz, gure ezgaitasunaz konturatzen garela ere. Ez dakit hori den, baino argazkiak sortu duen gertutasun emozionala paregabea izan da. Ez dakit, argazkia identifikazioa sentiarazteko gai izan da, eta nik uste dut ikusleak, bai, ikusleek bere umeak ikusi dituztela, umetxo siriar horren lekuan, eta bapatean siriarren gandik gertuago sentitu garela, ez? Ez dakit hori izan den, baino, bueno, egia da hori jakin bagenekien gerraren erruz Siriar asko dena galdu zutela eta egun batetik bestera gainera, ez? Hori bagenekien ere bere etxeetatik ies egin behar zutela, bombak saiesteko, baina orain ez dakit irudia ikusi orduko azten gara pentsatzen. Zerbait egin behar da, zerbait egin behar dugu. Europarrok beso zabalik hartu beharko genituzke inork nahi ez dituen Siriako refusiatu horiek. Europa Batasunak esku hartu beharko zuen, ez? Hori guztia pentsatzen dugu argazkia ikusi ondoren, baino han Sirian zegoen gatazkaren berri geneukan. Arraroa da.
Ainara, esaten duzu askotan argazkiek esan eta ezkutatu ere egiten dutela. Ezakite argazki horrek ere gauza asko alde batera uzten dituen milaka eta milaka pertsona, claro. Edo ekarri egiten dituen era berean.
Bai. Asuntu hori nahiko zaila da. A ber, normalean trukatuta ez badaude, argazkiek ez dute gezurrik esaten. Normalean, ez? Trukatza badaude beste historio bada, horretaz ez gara ari orain. Baino, naiz eta gezurra ez esan, egia da argazki batek ezin duela guztia esan. Hori ezin eskoa da. Orduan, ba, argazki hau bezala ez, normalean onak badira, funtzionatzen badute, simbolo bezala, ikur bezala funtzionatzen dute ez dakit. Eta kasu honetan metafora handi bada argazkia.
Bai, gezurra esan gabe, iradoki egiten dute ez, garbi-garbi esan gabe.
Hori da, bai, bai.
Sugeritu, ez
da? Ordezkapen funtzioa betetzen dute ez, ume txiki hori Siria osoa da orain.
Bai.
Baina hori onak diren argazkiak. Bai, hori egiteko kapazak dira. Eta, bueno, kasu honetan hori gertatu da, ez? Argazkia simbolo bihurtu dela eta ez dakit hori gertatu zen ere ba Amerikako depresioan, ez? Hori 29aren kraka edo porrotorren ondorioz, nola nola estatu batuetan, ez? Farm Security Administration, Administration delakoak argazkilari ospetsuei eginarazi zizkien argazkiak, ez? Adibidez, bueno, buruan daukat orain Migrant Mother, Dorotea Lantzen argazki famatu hori, ez dakit ere entzuleak buruan daukan argazki hau da, ikusten da, irudian ama bat ikusten da, ez? Behar baino lehenago atxatutako emakumea, eta bi seme alabe zinguratuta dago, haurtzo bat besoan duelarik. Ez dakit ondo entzuten den, ez?
Baino, bai.
Baina hori, denak ama eta alaba, seme alabek, arropa zatarrak dara matzate, eta maren aurpegian ardura eta etxipena, baina ez dira ikusten, ez? Eta argazki hori, simbolo bezala funtzionatu zuen ere, ez?
Ja, identifikatua sentitzen zara ikusi orduko, ez?
Bai, hori da.
Eta nork egiten dituen argazkiak ere baldintzatuko du zer ikusten dugun, ez da?
Ba, noski...
Argazkilariak.
Bai. Argazkilariaren begira da guk ikusten duguna. Ez da, kao, a ber, guk argazki bat ikustean pentsatzen dugu gure begiekin ikusten dugula, ez? Bueno, ba, ez. Guk ez dugu argazkia gure begiekin ikusten baizik eta aldez aurretik oraurrean zegoen argazkilariaren begietatik ikusten dugula.
Zugainara,
haren begira da ikusten dugu.
Argazki historikoak aztertu izan dituzu, zarra, kajoietan gordeta zeudenak, arxiboetan eta ari jozara ikertzen.
Trebiñuko argazkiak bilduz liburu bat egin ere bai, ez da?
Bai.
1900 eta 1965 bitarteko argazkiak bilduz, El tiempo detenido izeneko liburua, ez da?
Bai.
Eta hor, ez dakit ondorio nabarmenik atera izan duzu, zer erakutsi nahi dugu gure argazkiekin edo zer erakutsi nahi zuten garaiko argazkilariek?
Bueno, a ber, argazkiaren balioa ere asko aldatu da, ez? Hau da, hor Trebiñoko argazki horiek egin zirenean, argazkia gauza bitzi bat zan, gauza arraroa, ez? Gauza baliotsua. Gaur egun, ba, hori ez da gertatzen, produktu arrunta bihurtu da argazkia. Gaur, gure eguneroko bizitza dokumentatzen dugu, ia ez dakit, minuturo, ez? Baino, hori ez da, etzen gertatzen, lehen, ba ez dakit, orain dela 75 urte nekazari batek bat edo bi argazki egingo zituen bere bizitza osoan. Eskolakoa eta ezkontzakoa, eta ja. Eta,
bueno, igual tartean jaunartzekoa edola.
Bai, jaunartzekoa eta justu, eh? Mm-hmm. Horregatik, bueno, ba, gaur egun dana ez, gaur egun argazki asko ateatzen ditugu. Baino badira tabuak diren gaiak, adibidez, ez dakit, gure familiako argazki albumari begiratzen badiogu, ez? Momentu zoriontzuenak daude hor, dotore jartzen garen abagune horiek, bataioak, jaunartzeak, ezkontzak, urtebetetzeak, ez?
Bai, momentu baikorrak, ez?
Bai, oporrak, bidaiak, hori buruz ere itzegin duzu, ez?
Bai.
Umeen jaiotza milak argazkiekin irudikatzen dugu, baino maite ditugunen eriotzak edo gaixotasunak, gauza horiek ez ditugu irudikatzen, naiz eta kamara korri zan.
Esan nahi duzu ez direla, inbeste aldatu gure albunak?
Esan nahi dudana da, oraindik ere, badirela gaiak tabuak direnak, eta irudikatu ezin direnak. A ber, irudikatu daitezke, baino ez ditugu irudikatzen. Adibidez, hori ez, nik ume bat izaten dut, eta argazki, bueno, pilo bat ateratzen ditut. Nire familiako norbait hiltzen ari da, eta ez noa bere ohera argazkiak ateratzera. Oraindik ez. Edo albumean ez ditut argazki jarriko.
Ez dudalako
momentu, claro.
Bai ez? Momentu triste hori inmortalizatuta gelditzerik nahi, ez?
Hori da.
Pentsatzen dugula originala garela, baina azkenean, ez da? Badaukagula irudi bat emateko beharra, edo zerbait erakutsi eta zerbait ezkutatzeko...
Ba ez dakit, ez azkenean hori guk gorde nahi ditugunak dira momentu zoriontzu horiek, eta besteak ahaztu nahi ditugu. Ahaztu nahi baituzu zertarako irudikatu. Argazkiak beti izan du funtzio hori, ez? Hori zerbait gordetzearena. Horregatik, aspaldi, ba, hilako umeak ere, haiei ere argazkiak ateratzen zizkieten. Umea hiltzen zitzaizun, eta ume horren argazkirik etzen eukan. Orduan, ilondoren argazkilariari deitzen zenion eta argazki ateratzen zenion ume horren memoria gordetzeko.
Eta tradizio bat hildakoekin argaziak ateratzen zituena, ez da?
Claro, horregatik. etzen eukalako hilako horren argazkia bizirik zegoenean.
Asko zere gutxiago egiten zirela.
Claro, claro.
Amaikak eta hogeita amalau minutu dira, errepidetan ez dago momentu zinolako arazorik, foruzaingoak eta segurtasun zailak esan digutenez, eta guk ba Ainara da Miguelekin jarraituko dugu, Eusko Ikaskuntzako kidea bira, Euskal Herriko Unibertsitatean ikusentzuneko irakaslea, Aitziber Salinasek ekarri digu, gonbidatu, eta argazkin interpretazioaz, eta berak esaten duen bezala Aitziber, argazkia izan beharrean testuaren osagarri, bere kasuan alderantziz da. Argazki bat hartzen du, eta argazki horrek osatzen du berak emandako testua, ez? Gutxi gora bera, ez? Ainara?
Bai, bai.
Zuretzako bai, argazkia osagarri bada.
Argazkia testua da. Argazkia testua da. Dana da testua, ez dakit. Bueno, hori azaltzeko ordu bat beharko nuke.
Bueno, ba, ez daukagu, sentitzen dut.
Baino argazkia bera ere testu bada, eta irakurri daiteke testu bat bezala.
Esa, adibidez, eta lehen aipatu dugun liburu horretan, Trebiñun 1975-1975 bildutako argazki horietan, argazki mordoa izango dira noski, ba hor badaude balen esan duguna, ez? Jaiotzako argazkiak, jaunartzekoak, ezkontzetakoak eta horrelakoak, ez? Hor nola interpretatzen dituzu argazki horietan zeri erreparatzen diozuzuk zure interpretazio egiteko garaian? Et ze generoaren aldetik ere begiratzen diezu?
Bai, bueno, oso galdera ona da eta erantzun luzea eskatzen duena ere, baina saiatuko naiz laburtzen. A ber, ba, lehenengo, bai, generoa importan, bueno, kontzeptu, oso kontzeptu polemikoa da generoa, eh? Naiz eta ikuslearen zat baliogarria izan, gertaiteke irudi batek genero bat, baino gehiagotan parte hartzea. Adibidez, ba, erretratua, bueno, genero klasikoak lau dira, ez? Erretratua, biluzia, paisaia eta bodegoia. Baino gero argazkiaren munduan badaude prentza argazkia, argazki soziala, gero argazkia, ez dakit arkitektura argazkia, modakoa, ez? Argazki publizitarioa, eta, karo, publizitate argazki bat erretratu bat izan daiteke, edo biluzi bat.
Mm-hmm.
Bai, orduan...
Nahastu egiten dira pixkatez.
Bai, bai, generoak nahastu egiten dira, eta mundu akademikoan orain genero eta zitze egitea pixkat arriskutsua da.
Bai.
Horregatik, generoa, bueno, ni horretan, ez naiz asko, ez naiz hainbeste fijatzen, ez? Bueno, lehenengo argazki bat ikustean, osagai formaletan, fijatzen ez. Hasiera baten puntua, lerroak, planoak, ez eskala, kamararen angulazioa, irudiaren zehaztasuna, argiztapena, ez hori da elementu funtsezkoa da, argiztapena. Oso adierazgarria da, oso simbolikoa. Bueno, kontrastea, koloreak, eta gero osagai formal guzti horiek nola erlazionatzen diren haien artean. Lerro puntu eta hoiek haien artean erlazionatzen dira irudiaren barne egitura osatuz. Eta gero irudiaren barne egitura hori begiratu behar da, ez? Ba, ikuspuntua, ritmoa, tentsioa, proportzioa, gauza hoiek. Pertsonaien posea ere, bai,
Ainara, baina
begiratzen dut.
Kontu tekniko hori ez gain ere, ematen diozu ikuspegi historiko bat, ikusten duzu zein desberdin agertzen zaizkigun emakumeak, gizonak, aurrak, boteretsuak, pobreak...
Bai, bai, bai. Kau, azkenean, a ber, nola esan, edozein irudiaren atzean, bueno, edozein irudiaren aurrean, hobeto, begirada bat dago, ez? Ideologia implizitu bat, mundua ikusteko era bat. Eta osagai teknikoago hoiek ikusi edo morfologiko hoiek ikusi ondoren, ideologia implizitu horretan fijatu behar zara. Orduan, nik uste dut, analiziaren ondoren interpretazioa datorrela, ez? Eta interpretazioa komplikatuagoa dagoela. Osea, komplikatuagoa dela barkatu.
Subjetiboagoa ere bai, ez?
Bai, bueno, ez litzateke subjetiboa izan behar baino bada, ni subjetoa naizelako, ez? Jendeak esaten du, jende, ez dakit, badago interpretazio soinosoa, ez? Argazkilaritzarekin lotuta. Ez argazkiak mundua irudikatzen dute, bueno, ba ez dute mundua irudikatzen. Argazkiak, erreala denaren parte bat irudikatzen dute.
Esan izan duzu...
Mosketa lana, tira, mosketa lana.
Esan izan duzu hipokritak dira argazkiak.
Ay, bueno, claro, es que, irudia beti da kontinuum temporal eta espazial horren mosketa, bai? Eta mosketa hori hautaketa lana da. Eta hautaketa lana langustiak kontzienteki edo ez, interesatuak dira. Autorearen interesei erantzuten die. Hau da, bai, mori da. Autaketak zerbait engatik egiten dira.
Pertsonala da, eta momentu horretan alateratzen delako zerbait, ez?
Claro. Gainera, bueno, adibidez, bueno, guk argazki bat ateratzean, ba, ez dugu zergaitik horretan pentsatu behar, ez? Baina pentsatu behar dugu, ba, adibidez, ba, hori, argazkilari profesionalek kontzienteak dira horretaz, eta autaketak kontzienteak, eta askotan interesatuak egiten dituztela. Hori horrela da.
Bueno, seguru nago, orain txamaramuna entzuten ari direnek argazkiren bat ateratzen baldin badute, orain arte baino gehiago pentsatuta aterako dutela hurrengoa, nau entzun baldin badute adi, eh?
Irudi utzikote dugun, ez da?
Irudi utzikote dugun, tanondik hartuko dugun, noiz eta zer, eh?
Azken finean argazkia lekukoa da, ez? Lekuko partziala, beti, lekuko guztia partziala dira, eta, bueno, batzutan lekuko gogaikarriak ere, ez? Itotako metxo unen argazkia bezala.
Bai, bai. Bueno, bai, Nara de Miguel, eskertzen dizugu oso, zure argazkiak interpretatzeko modu horri buruz hitz egitea, gurekin hemen egotea, asteburu onona izan dezazula eta hurrengo bat arte.
Bueno, eskerrik asko zuei.
Aitziber, zuk ere segi asteburuaz disfrutatzen.
Berdin.
Eta jarraituko dugu, amaraunean jarraituko dugu, ondorengo ikasturtean ere, ondo izan, aio. Euskadi Irratia.